Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Lucie Vašinková.
Po 5 letech a dalším půlroce v nejvyšší funkci má americký prezident Barack Obama vlastní doktrínu zahraniční politiky. Poradci Bílého domu ji shrnují do krátké věty: nedělej blbosti.
Komentátor deníku Washington Post přidává přehled doktrín Obamových předchůdců. Franklin Roosevelt chtěl, aby lidé na celém světě měli svobodu slova, přesvědčení a vyznání, aby se osvobodili od strachu a aby je netrápil nedostatek.
Rooseveltův nástupce Harry Truman se postavil proti dalšímu rozšíření komunismu v Evropě. Jimmy Carter byl odhodlán použít sílu, aby bránil americké zájmy v Perském zálivu. Ronald Reagan se snažil zatlačit komunismus s tím, že podporoval bojovníky za svobodu. George Bush mladší podporoval růst demokratických hnutí a institucí jako protilék čelící radikalismu. Jeho nástupci Baracku Obamovi stačí, aby nedělal blbosti.
Jako každá doktrína zahraniční politiky má i ta Obamova řadu následků. Prezident nejdříve vyzval syrského diktátora Bašára Asada, aby odstoupil, a pak neudělal téměř nic, aby se to stalo. Obama nejdřív nakreslil červenou čáru proti použití chemických zbraní a když je Asad opravdu použil, Obama proti tomu neudělal vůbec nic a tím potvrdil Asadovo právo vládnout.
Obama nejdříve zahájil válku, která odstranila libýský režim, a pak se Američané nepodíleli na poválečné obnově Libye, což vedlo ke vzniku dalšího útočiště teroristů. Spojené státy nakonec neuzavřely dohodu s iráckou vládou o postavení svých ozbrojených sil, přestože by taková smlouva pomohla stabilizovat velmi důležitou zemi na Blízkém východě.
Američané si zbytečně odcizili kanadského spojence, protože z politických důvodů odmítli schválit výstavbu ropovodu Keystone, který měl vést z kanadské provincie Alberty do rafinérií v Nebrasce. Americká vláda otrávila ovzduší svých vztahů s Izraelem, když se dožadovala, aby zastavil výstavbu židovských sídlišť v Palestině. Do Afghánistánu poslala posily a současně vyhlásila datum stažení svých ozbrojených sil, čímž posílila odpor nepřítele, který od té doby čekal, až Američané odejdou.
Předností Obamovy doktríny je jednoduchost, ale chybí jasnost, co má vlastně znamenat. Každá země, ať nám přeje dobré i zlé, by měla vědět, že neděláme hlouposti. Tato mdlá slova, která by nenapsal ani začátečník při studiu rétoriky, je těžké tesat do mramoru a už vůbec nemohou inspirovat zemi s ochablými ambicemi.
Tato zahraniční politika přirozeně vyústila v projevu, který měl nedávno prezident Obama na vojenské akademii ve West Pointu. Hlava státu neinspiruje, nepřesvědčuje, ale jenom se ospravedlňuje. Jeho svět je místo, kde si vybírá mezi neuváženými extrémy. Správnou odpovědí není prosazování amerických hodnot ani obrana amerických zájmů. Svět a Američané mají jen důvěřovat Obamovu vyváženému úsudku.
Amerika nenapadne ani neobsadí, jak mnozí doufají, jakoukoliv zemi na světě, aby jí vnutila svou imperiální vůli, a Američané nezalezou do jaderných bunkrů a nebudou tam žít jako krtci. Místo toho budou jednat rozumně a umírněně a použijí sílu, jen když se na tom všichni shodnou. A vyvarují se morálních póz vůči syrským uprchlíkům a uneseným nigerijským dívkám.
Tato čistě negativní doktrína zahraniční politiky hlásá, že Amerika nebude nepředpokládat, že každý problém má vojenské řešení. Spojené státy se podle ní nepustí do vojenských dobrodružství ani nenapadnou žádnou zemi, jen aby nevypadaly jako slabé. Něco takového je především metoda, jak se ospravedlnit a zároveň skarikovat všechny kritiky.
Prezidentův postoj se dá krátce vyjádřit větou, že lidé, kteří si myslí, že jsem slabý, chtějí válku. Když toto východisko přijmete, Barack Obama je mimo jakoukoliv kritiku. Tento přístup také rétoricky odvádí pozornost od jiných, pozitivnějších, ale nezdařených podniků zahraniční politiky. Obama nechce z pochopitelných důvodů mluvit o novém začátku na Blízkém východě, ani o resetu vztahu s Ruskem, ani o bodu obratu v Asii, kde Čína odhalila prázdnotu tohoto výrazu.
Argumenty, které zazněly ve West Pointu, v úzkém politickém smyslu prezidentovi prospívají, ale zároveň ukazují, že největší zastánci Obamovy zahraniční politiky jsou pouzí patolízalové. Doktrína, která tvrdí, že je třeba se vyhnout riziku, se dá ospravedlnit jen v případě, že vede k minimalizaci globálních problémů. V takovém případě by role prezidenta nestála za řeč. Byla averze vůči riziku během syrské krize vůbec k něčemu dobrá? Pomohla odradit Rusko od jeho touhy po dobrodružství? Může postačit ve vztazích s Čínou, která stále sílí?
A právě tady je nejvážnější problém Obamovy doktríny. Její bezvýraznost je už zřejmá vůdčím politikům na celém světě. Když se rozhodují, co podniknou, mají jen menší sklon důvěřovat Spojeným státům nebo se jich bát. Právě proto není tato doktrína nic menšího než světový skandál.
Svět ve 20 minutách.
Proslulá sovětská anekdota vyprávěla o muži, který je zaměstnán v továrně a krade tam vyráběné součástky, aby z nich sestavil šicí stroj, který slíbil své ženě. Není žádný problém je propašovat domů, ale kdykoliv se je pokusí složit, vyjde mu z toho vždycky samopal Kalašnikov. Deník Moscow Times dodává, že i ruské ministerstvo vnitra skončí vždycky u Kalašnikova, když se pokusí obnovit mezinárodní dialog o bezpečnostních problémech.
Poslední případ tohoto druhu se objevil na moskevské konferenci o mezinárodní bezpečnosti, kde členové ruského generálního štábu ohlásili výskyt nové formy válčení. Když se tato konference chystala, měla se soustředit na regionální bezpečnost s důrazem na problémy, které nevyhnutelně vyvstanou, až se vojska mezinárodní koalice stáhnou z Afghánistánu. Před ukrajinskou krizí byla nejdůležitějším tématem nutná spolupráce Ruska a Západu, aby se alespoň poněkud zajistila stabilita Střední Asie.
Kreml však zjevně vydal příkazy, které radikálně změnily téma konference. Prezident Putin ve svém uvítacím projevu zdůraznil, že hlavní hrozbou míru jsou nyní takzvané barevné revoluce. Tu argumentaci propracovali vysocí činitelé ministerstva obrany. Západní zpravodajské služby se podle nich spikly, aby podnítili barevné revoluce po celém světě.
A tak se ukázalo, že Moskva pokládá barevné revoluce za nový typ válčení. Ministr obrany Sergej Šojgu ještě před bezpečnostní konferencí řekl, že barevné revoluce stále více nabývají podoby války a jsou vedeny podle pravidel válečného umění. Náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov a šéf hlavního operačního vedení Vladimír Zarudnický tuto skvělou ideu ještě rozvinuli. Zdá se, že hlavním úkolem generálního štábu je přeložit politiku nadřízených činitelů do jazyka vojenských koncepcí.
Generál Zarudnický nesklamal, namaloval děsivý obraz nového druhu válčení. Země, které chtějí zorganizovat pád nežádoucí vlády, užijí svůj vojenský potenciál k otevřenému nátlaku, aby postiženému státu zabránili použít bezpečnostních sil k obnovení práva a pořádku. Když pak opozice zahájí vlastní vojenské operace proti vládním silám, cizí státy poskytnou povstalcům vojenskou a hospodářskou pomoc. Pak mohou jejich koalice podniknout vlastní vojenské operace, které podle generála Zarudnického porazí vládní síly a pomohou ozbrojené opozici převzít moc.
Zajímavé na tom je, že Kreml ani neuvažuje o možnosti, že by lidé žijící v autoritářském režimu měli prostě dost svých vládců a povstali bez vnější provokace nebo pomoci. Podle ruských generálů jsou všechna lidová povstání výsledkem zahraniční intervence. Toto tvrzení se však těžko dokazuje. Jak například vysvětlit, proč Washington intrikoval, aby svrhl egyptského prezidenta Husního Mubaraka, který byl vůči Spojeným státům vždycky loajální?
Ruský generál přišel také s kuriózním názorem, že barevné revoluce jsou jen jinou formou vojenské akce. Podle něj si nelze nevšimnout, že všechny akce ozbrojených povstalců, i taktické letecké a raketové útoky, jsou vždycky vysoce organizované, koordinované a propojené. Týká se to jak jejich cílů a záměrů, tak jejich načasování a terčů palby.
Generál takticky přehlédl skutečnost, že Libye byl jediný případ, kdy západní země podnikly vojenské operace, které podpořily ozbrojenou opozici. Ale ani tak neexistuje důkaz, že by libyjské ozbrojené opozici velely západní vojenské štáby. Hlavním cílem Moskvy je všemožně šířit klamnou představu, že barevné revoluce jsou ve skutečnosti zahalenou formou agrese, která používá nové technologie, aby svrhla nežádoucí vlády a odstranila je z politické arény.
Ruští činovníci se snažili líčit situaci na Ukrajině tak, aby odpovídala jejich novému myšlenkovému výtvoru. Přitom zcela ignorovali fakt, že takzvané revoluční síly na Ukrajině velí pravidelné armádě. Podle scénáře, který se zrodil v Moskvě, hraje Rusko roli země, která organizuje pád nežádoucí vlády a užívá vojenský potenciál k otevřenému nátlaku, aby postiženému státu zabránila použít bezpečnostních sil k obnovení práva a pořádku. V tomto případě jde o snahu odradit Kyjev od použití armády, která by se vypořádala se separatisty na východní Ukrajině.
O řečech ruských zástupců na moskevské bezpečnostní konferenci nelze bohužel říci, že nejsou míněny vážně. I kdyby ruští generálové mluvili jen například zhora, podařilo se jim vdechnout život Putinovým paranoidním fantaziím. Pokud jsou barevné revoluce novou formou agrese, generální štáb musí rychle vypracovat strategii boje proti nim. V tomto smyslu je ruská anexe Krymu a podpora separatistů na jihu a východě Ukrajiny jakousi barevnou kontrarevolucí.
Co je ale ještě horší, tento přístup otevírá cestu k použití vojenské síly proti vnitřním hrozbám, protože Kreml je přesvědčen, že Západ stále hledá způsob, jak zorganizovat barevnou revoluci v Rusku. Tady začíná řetěz chybných závěrů, v němž Moskva vykládá jakýkoliv protest proti vládě a úřadům jako snahu uspořádat barevnou revoluci, to znamená jako projev agrese proti státu. A podle této logiky může vláda proti politickým protestům mobilizovat nejen policii a vnitřní bezpečnostní síly, ale také armádu.
Autorem tohoto komentáře je zástupce šéfredaktora deníku Ježedněvný žurnál Alexander Golc. Letos v březnu byl jeho list v Rusku zařazen na seznam médií vybízejících k protiprávní činnosti a k účasti na nepovolených masových akcích. S tímto odůvodněním bylo zablokováno jeho vydávání na internetu.
Svět ve 20 minutách.
Západní diplomaté by se měli podle deníku Moscow Times ptát sami sebe, jak můžeme ovlivnit Kreml, který nechal obsadit Krym, co bychom měli udělat s prezidentem Putinem, jak můžeme vrátit situaci k normálu. Komentátor má nápad, pošleme Heidi Taliaviniovou na Krym. Je to švýcarská diplomatka, která vedla delegaci Evropské komise v době rusko-gruzínské války z roku 2008.
Její skupina vydala absolutně úžasnou zprávu. Mimo jiné se odvážně zeptala, zda by mělo abcházské letectvo právo bombardovat území Gruzie. A v zápětí nebojácně odpověděla, že ne, protože to by bylo porušení mezinárodního práva. Přitom samozřejmě přehlédla jednu maličkost. Abcházie nemá vojenské letectvo. Malá, odtrženecká republika, kde žije 80 tisíc lidí, nemá strategické bombardéry ani létající talíře. Správná otázka měla znít, byly letouny startující z Abcházie ve skutečnosti ruské stroje používající letiště Dudauta, které tu zůstalo ze sovětské éry?
Pokud je to tak, je mimo realitu tvrzení Moskvy, že se vydala do boje, aby ochránila osetský lid před gruzínskou agresí. Znamená to, že Rusko ve skutečnosti provedlo promyšlený a naplánovaný letecký úder pod dvěma vlajkami. Komise, kterou vedla Heidi Taliaviniová, však podobnou otázku ani nepoložila.
Nejlepší část závěru její komise se však týkala otázky, kdo zahájil válku. V její zprávě stálo, že podle Rusů začala, když gruzínské bojůvky provedly nevyprovokovaný útok na klidné a spící občany města Tchymaly. Podle Gruzínců válka začala, když ruské jednotky překročily hranice a vpadly na gruzínské území. Komise paní Taliaviniové se pokusila o objektivní přístup, ale nijak se nesnažila zjistit pravdu, jen uvedla, jak obě strany líčí tentýž příběh.
A tak, když Evropská unie váhala, jak se má vyrovnat se strašnou situací na Krymu, měla tam prostě poslat komisi paní Taliaviniové. Ta by poukázala na tvrzení Ukrajinců, že neohrozili ani nezabili jediného Rusa a dodala by, že podle Ukrajinců lidé, kteří zabrali správní budovy a infrastrukturu na Krymu, patřili k personálu ruské armády.
Na druhé straně by uvedla, že podle ruské verze ukrajinští fašisté financovaní ze západu ohrožují rusky mluvící obyvatele Krymu genocidou a že muži, kteří zabrali správní budovy a infrastrukturu na Krymu, patřili k silám místní sebeobrany. Jako objektivní posuzovatelka by paní Taliaviniová sdělila, co říkají obě strany a vyhnula by se otázce, co je pravda.
Pokud chce Západ nějak ovlivnit nepředvídatelný a nebezpečný režim, jehož vůdce, slovy německé kancléřky Merkelové, žije v jiném světě, neměl by začínat sankcemi a omezením víz. Měl by začít tím, že se zbaví všech diplomatů a politiků, kteří z jakéhokoliv důvodu píší cokoliv, co připomíná zprávy paní Taliaviniové. Něco takového jen přesvědčí Putina, že Západ vedou naivkové, skorumpovaní politici a idioti, kteří se dají koupit, zastrašit nebo vydírat, jen aby se dostali z jakékoliv vážnější situace.
Až paní Taliaviniová odejde na odpočinek, může napsat nové dějiny druhé světové války, kde bude stát asi toto. Podle Němců válka začala, když Poláci obsadili německou rozhlasovou stanici v Hlivici a podle Poláků obsadili stanici Němci, převlečení za Poláky, aby vyprovokovali válku. A tak zůstává záhadou, která z obou verzí je pravdivá.
Svět ve 20 minutách.
Mnohým z nás ubíhá přítomnost s tikáním hodin do budoucnosti, ale pro mnoho jiných je minulost dosud živá. Daleko pozoruhodnější je fakt, že čas od času přichází datum, kdy si tito lidé všimnou, že jejich srdce bijí rychleji než obvykle. Patří k nim například Čerkesové, čili Adygejci, kteří každý rok 21. května oplakávají své předky padlé za oběť ruské etnické čistce z roku 1864.
Turecký deník Zaman připomněl, že 21. května roku 2014 byl obzvláště památný den, protože uplynulo právě 150 let od chvíle, kdy Čerkesové byli buď vybiti nebo uprchli ze své rodné země na severozápadním Kavkazu, kterou dobili Rusové. Lidé, kteří tento masakr přežili, se uchýlili hlavně do Otomanské říše, kde tou dobou žilo v poměrném klidu mnoho Čerkesů. V té době dobylo kavkazský region definitivně Rusko.
Fotografka Serina Haratoka-Tarová, původem Čerkeska, narozená v Istanbulu, uspořádala svou první krátkou samostatnou výstavu, jejímiž hlavními tématy byly čerkeská kultura a důsledky ruské etnické čistky z roku 1864. Převládající náladou jejich snímků je pocit opuštění a melancholie, ale nevane z nich jen smutek. Řada záběrů ukázala tance, jídla, oděvy a hudbu čerkeského národa.
Mladá fotografka napsala před zahájením výstavy, že cesta za kořeny jejího původu jí přinesla mnoho pohnutých zážitků. Její výprava vedla do Kabardinsko-Balkarské republiky, která se jako součást Ruské federace rozkládá na severním okraji Kavkazu a žije v ní necelých 800 tisíc lidí. Na jihu a jeho západě se tyčí pohoří Kavkaz se svou nejvyšší horou Elbrusem dosahujícím nadmořské výšky 5633 metrů.
Máme vlastně dvě vlasti, říká mladá fotografka Serina Haratoka-Tarová. Náš původ je na severním Kavkaze, od kterého se nikdy nemůžeme oddělit, ani když tam nežijeme. A Turecko, za které v bojích za nezávislost po první světové válce padlo mnoho Čerkesů. Naše srdce se usadilo v Turecku, ale na Kavkaz nemůžeme nikdy zapomenout. Jedinou cestou, jak ulevit bolesti Čerkesů žijících v diaspoře, je respekt k právům jejich předků, který se musí vrátit jejich potomkům, říká fotografka. Ruská federace i Turecko by měly tuto situaci uznat a Rusko by se mělo Čerkesům omluvit.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a David Schneider.